začínající volby do europarlamentu, Putinovy hrozby a podivné sabotáže a žářství v Evropě, či byl soud s Trumpem spolitizovaný? Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
Názory a argumenty.
Dnes v 7:30 ráno se otevřely volební místnosti v Nizozemí a tím začaly volby do Evropského parlamentu. Ode dneška do neděle tak bude mít postupně 373 milionů občanů zemí Evropské unie možnost zvolit si celkem 720 zákonodárců Europarlamentu. U nás se volební místnosti otevřou tradičně zítra a v sobotu. A o evropských volbách teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře. Volby do europarlamentu se tedy u nás konají v tradičních dnech, v pátek odpoledne a večer a v sobotu dopoledne. Mají ale třeba oproti volbám do sněmovny i svá specifika. Jaká to jsou?
Tak to zásadní spočívá v tom, že celá Česká republika je jeden volební obvod, takže když nějaká strana, hnutí nebo koalice kandiduje, tak předkládá jednu kandidátku, kterou volí lidé, ať už dejme tomu v jižních Čechách nebo na severní Moravě, kdežto když se volí do poslanecké sněmovny, tak je 14 kandidátek, byť třeba volíte stejnou stranu nebo hnutí, ti příznivci té konkrétní strany v jižních Čechách nebo na severní Moravě, tak na té kandidátce, kterou házíte do obálky volební, tak jsou jiní lidé. Takže to je to první specifikum. Druhé je pak v tom, že v volbách do Evropského parlamentu se nemusí jednotlivé strany a hnutí obávat toho, že se budou sdružovat do různých koalic. Ty mohou být mnohačetné, a to z toho důvodu, protože je jenom 5% klauzule, to znamená, každé uskupení, ať už někdo kandiduje samostatně nebo ve vícečlenné koalici, tak musí získat minimálně 5% hlasů, aby měli nárok na mandát. Proto jsme svědky toho, že v těch volbách kandidují různé mnohačetné koalice. Další specifikum spočívá v tom, že vy jako obvykle si můžete také vybrat nějakého oblíbeného kandidáta a zakroužkovat ho, dát mu preferenční hlas, ale u voleb do Evropského parlamentu se to týká pouze dvou takto vybraných kandidátů. Více preferenčních hlasů nemáte. No a v neposlední řadě, když se hovoří o volbách do Evropského parlamentu, tak ty mohou být lákavé pro některé strany a hnutí také z toho důvodu, že když získáte procento hlasů, tak obdržíte určitou finanční částku za každý získaný hlas. A když jsme právě u těch odlišností, tak zásadní odlišnost je také ve volební účasti, která bývá zhruba jiné poloviční. Takže získat procento hlasů, 1%, není tak složité jako u těch voleb sněmovních.
Kolik europoslanců si vlastně čeští občané, čeští voliči vybírají?
Tak letos to vychází na 21, takže to také není nějaké závratné číslo, protože když jsme u těch voleb sněmovních, tak tam se vybírá 200 poslanců, takže v těch evropských volbách dojde zhruba na každého 30. nebo ani tak ne, takže to je další odlišnost. No a také je odlišnost v tom, že pokud někdo má představu, že tedy volí reprezentanty České republiky do Evropského parlamentu, tak oni se nezdruží v nějakém klubu poslanců za Českou republiku, ale rozpíli se do jednotlivých frakcí, kde jsou s kolegy z těch ostatních evropských zemí.
Kdy se dozvíme výsledky a proč?
Výsledky se dozvíme až v neděli večer, protože ve většině zemí Evropské unie se volí až v neděli a ty výsledky mohou být zveřejňovány až v momentu, kdy se zavřou volební místnosti, takže Český statistický úřad má naplánovánu tiskovou konferenci na 23 hodin, kdyby ty výsledky měly být zveřejněny.
Petře, děkuji.
Naslyšenou.
Maďarsko se má za necelý měsíc ujmout na půl roku předsednictví v Evropské unii. Spory Budapešti s unií ale stále sílí a Brusel nemá účinnou odpověď, upozorňuje politolog Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
Spory mezi Maďarskem a zbytkem Evropské unie došly tak daleko, že Belgie, která v současnosti předsedá Radě Evropské unie, navrhuje, aby unie využila článku 7 evropských smluv a zbavila Maďarsko hlasovacích práv. Belgie se obává maďarského předsednictví, které by mělo začít za necelý měsíc. Vláda Viktora Orbána v čele Maďarska v řadě oblastí hájí zájmy Ruska v jeho vojenské agresi proti Ukrajině. Od opakovaných obstrukcí během unijního schvalování sankcí proti Rusku přešla k blokování pomoci napadené zemi. Děje se tak i v případě posledního balíku opatření na pomoc Ukrajině, který Maďarsko vetovalo. Orbánova vláda tvrdí, že je třeba s Ruskem vést mírové rozhovory, ač by to jen stvrdilo dosavadní ruské územní zisky. Ve světle militantní ruské rétoriky o válce se Západem si navíc lze jen těžko představit, že by Putinův režim případná mírová ujednání nevyužil k přípravě další agrese. Maďarsko také navzdory sankcím s Ruskem dál čile obchoduje. Jeho představitelé se setkávají s těmi ruskými, které naprostá většina ostatních evropských politiků bojkotuje. Unii se podařilo v minulosti přimět Maďarsko, aby zvedlo ruku pro další sankce proti Rusku nebo pro pomoc Ukrajině jen za cenu ústupků tváří v tvář Orbánově vyděračské politice. Maďarsko tak nakonec dostalo část unijních fondů, které Brusel kvůli sporům s Budapeští zadržoval. Ještě před ruskou invazí na Ukrajině kritizovala Evropská komise orbánovské Maďarsko za porušování principů právního státu kvůli diskriminační politice maďarské vlády vůči sexuálním menšinám, útokům na občanskou společnost a akademickou obec i kvůli omezování nezávislosti médií a soudů. Zahájila s ním několik řízení o porušování principů právního státu a hodnot Evropské unie. V lednu tohoto roku Evropský parlament přijal rezoluci, v níž odsoudil záměrné a systematické snahy maďarské vlády podkopávat základní hodnoty Evropské unie a kritizoval Evropskou unii za to, že důsledně neuplatnila článek 7 evropských smluv. Europarlament dále vyjádřil politování nad tím, že Evropská komise uvolnila více než 10 miliard z dříve zmrazených finančních prostředků, přestože Maďarsko nesplnilo požadované reformy nezávislosti soudnictví. Europarlament také vyjádřil obavy z nadcházejícího maďarského předsednictví Evropské unie. Připomněl, že by v případě neobsazení funkce předsedy Evropské rady připadly jeho povinnosti maďarskému premiérovi během půlročního předsednictví Maďarska. Europoslanci apelovali na radu, aby našla vhodná řešení ke zmírnění těchto rizik. Jenže na zásadní opatření je bohužel pozdě. Snahy zbytku Evropské unie zbavit Maďarsko hlasovacích práv jen těžko uspějí, protože by takové rozhodnutí muselo být schváleno jednomyslně všemi ostatními členskými státy. Maďarsko sice po volbách v Polsku ztratilo v podobě vlády strany Právo a spravedlnost spojence, který mu kryl záda, ale rychle našlo jiného v podobě nové vlády na Slovensku. Unii tak nejspíš zbývají jen případné finanční sankce či ekonomický nátlak bohatých zemí na Maďarsko. Situace je o to komplikovanější, že Orbán bude zřejmě mít druhé polovině roku v rukou silné karty nejen kvůli maďarskému předsednictví, ale také proto, že po volbách do Evropského parlamentu dojde k posílení nacionalistických a extrémně pravicových stran. Uchází se o členství svých europoslanců ve frakci Evropští konzervativci a reformisté, v níž zasedá i Česká občanská demokratická strana, Polská strana Právo a spravedlnost a bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové. Frakce se zatím námluvám s Orbánem kvůli maďarským postojům k Rusku brání. Kdyby ale nakonec Orbánův Fidesz do svých řad přijala, bude mít maďarský premiér během maďarského předsednictví v ruce ještě silnější karty. Věci nemusely dojít tak daleko, kdyby Evropská komise i přes Orbánovo vydírání důsledně využila finanční sankce, které měla k dispozici, jak připomněl Europarlament. Nyní bohužel Evropská unie stojí před reálnou možností, že jí bude předsedat země, která hraje podle not Ruska a aktivně ji zevnitř oslabuje. Druhá polovina roku může tak být pro Evropskou unii silně destabilizující.
Ruský prezident Vladimir Putin včera pohrozil západním státům, že by Rusko mohlo poskytnout zbraně dlouhého dosahu třetím zemím, které by s nimi zaútočily na západní cíle. Už teď se ale na západě množí podivné sabotáže a žhářství, za kterými podle západních rozvědek stojí ruské tajné služby. Ve válce s Ruskem je i Západ, nejen Ukrajina, varuje publicista Martin Fendrich.
Opakovaně jsme informováni o tom, že ruské tajné služby chystají, ale také už provádějí sabotáže v Evropě. Začátkem května psal britský deník Financial Times o tom, jak evropské tajné služby varují, že Rusko plánuje útoky a násilné sabotáže po celé Evropě. Podle rozvědek má jít o poškozování infrastruktury, bombové útoky a žhářství. Akce mají provádět jak agenti ruských tajných služeb, tak prostředníci. Počítá se s tím, že budou umírat civilisté. 30. května napsal zpravodajský server The Guardian, že jsou bezpečnostní služby v Evropě v pohotovosti po sérii záhadných požárů a útoků na infrastrukturu v Pobaltí, Německu a Velké Británii. Tyto akce považují za novou zbraň ruské války. Jde o žhářství a sabotáže. Co už se stalo? Požár v obchodě IKEA v litevském Vilniusu. Polský premiér Donald Tusk naznačil, že požár by mohl být dílem zahraničního sabotéra. Vyšetřovatelé mají podezření na zapojení Ruska do žhářského útoku ve východním Londýně, dále do obřího požáru, který zničil největší nákupní centrum v Polsku, do pokusu o sabotáž v německém Bavorsku a do antisemitských grafity, která se objevila v Paříži. Zatím neexistují jasné důkazy, že by ruské tajné služby tyto akce koordinovaly. Evropské bezpečnostní složky ale předpokládají, že jde o ruskou snahu destabilizovat země, které podporují Ukrajinu. Najímání sabotérů a žhářů se dá dnes provádět velmi nenápadně. Už není potřeba, aby špioni cestovali a verbovali lidi na špinavou práci. V době sociálních sítí se dá žhář najmout, aniž by po sobě objednavatel zanechal nějaké dobře viditelné stopy. Platit se dá přes internet, dnes i v kryptoměnách, tedy mimo bankovní cesty. I v Česku máme zkušenosti s ruskými akcemi. V roce 2014 organizovala ruská vojenská tajná služba GRU výbuchy ve Vrběticích. Ministr dopravy Martin Kupka letos v dubnu oznámil, že se Rusové pokoušeli zničit signalizační systémy českých železnic. Dále u nás operovala hackerská skupina APT-28, která je prokazatelně napojena na GRU. Násilné akce, u kterých úřady předpokládají práci ruských tajných služeb, už probíhají. V bavorském Bayreuthu byli dva občané Německa obviněni z plánování útoků na německá armádní a logistická zařízení. Rusové jsou podezřelí ze založení požáru v berlínské zbrojovce Diehl, odkud jsou posílány zbraně na Ukrajinu. Ruský rukopis má požár v Británii ve skladišti pomoci pro Ukrajinu. Ve Švédsku proběhla série vykolejení vlaků. Podezření opět padá na ruským státem podporovanou sabotáž. Vražedné akce hlásila estonská kontrarozvědka. Akcí, které nesou stopy sabotáže, je čím dál víc. Důkazy se shromažďují těžko. Obvykle trvá dlouho, než vyšetřovatelé nabydou jistoty. Jedno ale jisté je, ve válce s Ruskem jsme dnes i my, nejen Ukrajina.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Bývalý americký prezident a zvolený republikánský kandidát do listopadových voleb Donald Trump tvrdí, že až voliči v těchto volbách rozhodnou o jeho vině v kauze zfalšovaných finančních záznamů, v níž ho 12členná porota New Yorkského soudu vinným shledala, a že celý proces byl spolitizovaný. Nad tím, jak to ve skutečnosti je, se ve svém komentáři zamýšlí amerikanista Tomáš Klvaňa.
Donald Trump je zločinec, jednomyslně rozhodla porota v New Yorku. Učinila tak po týdnech sledování obžaloby a obhajoby a hodinách zvažování viny a trestu. Nikdo nemá lepší vhled do inkriminovaného Trumpova konání než 12 newyorských porotců. Trump byl shledán vinný z toho, že předvoliči zatajil relevantní informaci, která ve velmi těsně rozděleném elektorátu v roce 2016 mohla rozhodnout volby. Zaplatil za to významnou částku, převyšující $100,000, ale neuvedl ji ve svých finančních výkazech pravdivě, jako příspěvek své předvolební kampani. Naopak falešně uvedl, že šlo o běžné právní služby. V New Yorku berou falšování firemních dokumentů vážně. New York je světovým finančním centrem, podstatnou součástí americké ekonomiky a je tedy nanejvýš důležité, aby se bylo možné na údaje zveřejňované firmami, spolehnout. Normálně bývá podle newyorského práva vědomé falšování obchodních údajů jen přečin, nikoli v trestný čin. Pokud však má toto falšování zakrýt nějaký jiný trestný čin, stává se samo trestným činem. A to se právě stalo v Trumpově případu a není důležité, že se ten další skrytý trestný čin nedostal k soudu. S ohledem na financování předvolební kampaně by to byl federální soud. Námitky proti verdiktu a kauze, které nyní vznášejí kritikové, jsou dvojího druhu, legitimní a vylhané. Pojďme se věnovat jen těm prvním legitimním. Hlavní argument kritiků je, že šlo o politicky motivovaný proces. Žalobcem za jižní newyorský okresek, což je volená funkce, je demokrat Alvin Bragg, který ve své volební kampani sliboval zatočit se zločinem bílých límečků a specificky o Trumpovi se vyjádřil tak, že on, Bragg, má ze všech kandidátů nejvíc zkušeností k tomu, aby Trumpovi čelil. To lze interpretovat jako stranictví a jistě by bylo pro celý proces lepší, aby v tomto ohledu Bragg tehdy mlčel. Zároveň musíme dodat, že kvůli tomu, že Braggova funkce je volená, má jakékoliv jeho jednání v ní politickou povahu. Otázkou tedy je, jestli Bragg nejednal příliš politicky a tím poškodil proces spravedlnosti, tedy jestli jeho stíhání nebylo spolitizované a bez skutečného obsahu. Na to se názory rozumných lidí liší. Kritici tvrdí, že kdyby proviněným nebyl Trump, žalobce by ho nestíhal. Na takovou hypotetickou otázku se v podstatě nedá odpovědět, protože Trumpův zločin je právě v tom, že podváděl v prezidentské kampani. Dovolím si tvrdit, že Bragg by stíhal jakéhokoliv prezidentského kandidáta i demokrata, ale to je opět hypotetické, neprokazatelné tvrzení. Co prokazatelné je? Bragg a jeho žalobci přinesli k soudu důkazy, které porota jednomyslně shledala neprůstřelné, mimo jakoukoliv pochybnost. Stačil přitom jeden jediný porotce s malou pochybností a případ by se sesypal. Mezi porotci byl jeden, který uvedl, že jeho jediným zdrojem informací je Trumpova sociální síť Truth Social, žumpa plná dezinformací a spikleneckých teorií. A i tento porotce zvedl ruku pro verdikt, vinný ve všech 34 položkách.
Tento týden odešel ve věku 87 let zakladatel legendárního divadla Ypsilon, režisér, dramatik, herec i výtvarník Jan Schmidt. Vzpomíná na něj spisovatel a publicista Karel Hvížděla.
Tak by mohla znít největší poklona, kterou může složit zasvěcený divák Janu Schmidtovi, principálu divadla Ypsilonka, které vedl od roku 1963 61 let. Říká se, umění je schopnost dát osobním zážitkům, strastem, láskám, zkušenostem a všelijak nazbíraným skutečnostem svůj nezapomenutelný originální styl. A právě tohle Jan Schmidt uměl na divadle od prvopočátku, když v Liberci, kde byl na vojně, založil vojenský amatérský soubor, s nímž inscenoval encyklopedické heslo 20. století. Tehdy se na jevišti objevili poprvé dva kamarádi Karel Novák a Jan Schmidt se svými ženami Jitkou Novákovou a Zuzanou Schmidtovou v hlavních rolích. O pár let později jsem toto představení slédl v pražské Redutě a hned bylo jasné, že k našim generačně spřízněným divadlům přibyl další výrazný soubor. Po divadle na zábradlí, semaforu a činorelním klubu to byla Ypsilonka, která se lišila velkou mírou kreativní improvizace. Všechna tato divadla do roku 1989, tedy v době vládnoucí nenormality, měla jedno společné. jak už jsem napsal, do jejich výroční publikace ke 30. výročí v roce 1994 a to bylo hledání otevíracího, osvobozovacího vlastního slova, s kterým obnažovala neznámý a jí zcela cizí ideologii pokřivený prostor. Pomocí tohoto vlastního slova znaku hledala a pozvolna vytvářela vlastní organický řád. Jan Schmidt vystudoval UMPRUM a původně byl výtvarníkem Severočeského loutkového divadla, později Naivního divadla v Liberci, z kterého se zrodila Ypsilonka. Nebyla to ale náhoda. Divadlo ho přitahovalo již za studia, dělal asistenta režiséru Emilu Radokovi, tehdy jednomu z nejvýraznějších osobností našeho divadla, který stál i u zrodu Laterny Magiky, kde mu dělal asistenta Miloš Forman. Proto mohl Jan Schmidt od počátku v Ypsilonce pracovat i jako režisér, scénárista, dramatik, zpěvák či herec a později i jako profesor na DAMU. Když Janu Schmidtovi a Ypsilonce kritici vyčítali, že jeho scéna jde snadnou cestou zábavy, odpověděl. Potřeba bavit se vyplývá z všeobecné ztráty jistot dnešního člověka ve světě a není nic špatného na tom, že divadlo diváka na chvilku vytrhne z jeho starostí, osvobodí ho a pomůže mu k nadhledu. Samozřejmě jsem usiloval vždycky i o to, aby smíchové a zábavné roviny unesly už svůj opak. Lidé chtějí zachytit i jakýsi signál prozřetelnosti. Mají hlad po niternějším prožitku.
A z těchto názorů a argumentů už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa. Dnes od publicistky a dokumentaristky Ivy Terezy Grosskopfové nazvala ji Sny a přání.
Dnes chci hovořit o našich největších přáních a taky o tom, že dokud žijeme, můžeme si je splnit. Současná společnost je plná úzkostí. Hledáme něco pozitivního, jenže to moc nenacházíme. Toužíme po inspiraci, impulzu, světle do našich životů, ale... V rovině přání si to své čas od času sesumírujeme, ale většinou nezrealizujeme, protože nám v hlavě běží programy a důvody, proč ne. Teď musíš tohle, není čas, až později. A jeden z mála okamžiků, kdy se to mění, bývá nemoc nebo jiná přelomová, často krizová situace. Dobré je na tom to, že se skutečně zastavíme a díváme se jinak. Smutné ovšem, že si naše vnitřní přání a radosti často zakazujeme až do posledního okamžiku. Co si opravdu v našich životech přejeme a co proto děláme? Neprožíváme radost, nedovolujeme si plnit svá přání, ale přitom jsme to jen my sami, kdo to může ovlivnit. A kdy nám je skutečně dobře? V šíleném závodě, když nevíme, kam a proč běžíme, nebo třeba jen na procházce lesem s těmi, které máme rádi? Je nám skutečně nedostupné během života to, co nás dělá šťastnými? Nezisková organizace Sanitka splněných snů plní přání lidem, kteří si ho sami nemohou splnit. Většinou jsou na konci života a mají sen. Nejčastěji někoho zase vidět, obejmout se. Aktivitu založila záchranářka Petra Homolová a zadarmo splní jeden sen tomu, kdo si ho nemůže splnit sám. Sanitka je civilně vybavená a uspůsobená tak, aby se ten, kdo v ní jede, mohl dívat ven. Všechny přístroje zachraňující život jsou uschovány, aby nic nepřipomínalo klasickou záchranku. Je tu ale permanentní zdravotnická pomoc a s tím, kdo si plní svůj sen, může jet kamarád nebo někdo z rodiny. Prostředí i lidé jsou tu vlídní a sny, co se plní, jsou velmi silnými příběhy. Jeden za všechny. Na sklonku života byl od sebe oddělen pár, který si své ano řekl v roce 1956. Paní už byla dezorientována a musela být v permanentní péči zdravotnického zařízení. Její manžel skončil v jiné nemocnici a jeho život se chýlil ke konci. Oba se před svým odloučením velice milovali a snem manžela bylo ještě jednou vidět, pohladit a políbit svou Irenku, naposled ji sevřít v náručí a říci, že je navždy jeho jediná. Sen se stal skutečností. I když se paní Irenka občas ztrácí, manžela poznala. Celou dobu se jej něžně dotýkala a starala se, jestli se mu dobře sedí a zda není unavený. A milující manžel jí se slzami v očích chválil delší vlasy. Tolik se mu líbila a šťastně jí to opakoval. Takové chvíle jsou vzácné. Jsou to vlastně ty nejjednodušší, ale nejsilnější okamžiky a situace. Prosté obětí, pohlazení, čas s někým, láska. Děkuji lidem ze sanitky splněných snů za možnost prožitku lidství, za to, že rozdává radost a pomáhá uskutečnit lidem sny, na které už sami nestačí, ale uvědomili si, že jsou pro ně nejdůležitější. Kéž bychom nemuseli čekat, až nám někdo pomůže, ale plnili si svá přání a sny, které máme daleko dříve. Dokud to jde, život se má žít. Říká se, že největším štěstím pro člověka je dát štěstí někomu jinému. A já dodávám, že nejprve je dobré si dovolit mít radost a prožívat štěstí sami. Teprve potom můžeme rozdávat, protože je z čeho.
To byly čtvrteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.